Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Ne smiruju se sukobi izraelskih snaga i Hamasa, raste broj žrtava. Zbog eskalacije sukoba vanredno zaseda Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Poboljšava se epidemiološka situacija. Kliničko-bolnički centar Zvezdara izlazi iz COVID režima. Početkom sledeće nedelje u redovan režim rada prelazi i KBC dr. Dragiša Mišović. Počela je isplata 30 evra državne pomoći. U Beogradu otvorena spomen soba stradalim Srbima u ratu u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine. Počinje manifestacija Muzeji za 10. Do 18. maja brojni besplatni programi u muzejima i galerijama. Sutra promenljivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 23 stepena. Nastavljeni su žestoki sukobi izraelskih snaga i palestinskog militantnog pokreta Hamas. Prema poslednjim podacima poginulo je više od 50 ljudi u pojasu Gaze i 6 u Izraelu, javlja Reuters. Palestinske snage ispalile su od ponedeljka više od 1000 raketa prema centralnom i južnom delu Izraela, koji je uzvratio snažnim vazdušnim udarima na Gazu. U etnički i verski mešovitom gradu Lodu, blizu Tel Aviva, proglašeno je vanredno stanje nakon protesta arapskog stanovništva. Premijer Netanjahu preti i uvođenjem policijskog časa, a list Times of Israel piše da prvi put od 1966. godine vlada Izraela primenjuje takvu meru. Međunarodna zajednica apeluje na obe strane da spreče dalju eskalaciju sukoba, a da na zaseda i Savet bezbednosti. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
Sirene za uzbunu čuju se u brojnim izraelskim gradovima. Hamasove snage su tokom noći ispalile više od 200 raketa na Tel Aviv i Berševu. Izraelska vojska odmah je reagovala. Oborila je trećinu tih raketa, a u gađanju militanata u pojasu Gaze poginulo je nekoliko obaveštajnih čelnika Hamasa. Na liniji razdvajanja sa pojasom Gaze dodatno je pojačano vojno prisustvo, navodi ministar odbrane Benny Gantz.
U poslednja 24 sata izraelske odbrambene snage udružile su se sa službom za unutrašnju bezbednost Shin Bet i policijom. Izvršene su stotine napada na fabrike, tunele i druga mesta u pojasu Gaze, na kojima se kriju vođe radikalnih islamista. Mnogo je meta, ovo je tek početak.
Borci Hamasa su spremni na svaki scenario, upozorava jedan od lidera tog pokreta Ismail Hanije.
Ako žele eskalaciju, naš otpor je spreman. Ako žele da prestanu, mi smo spremni. Želimo da se okonča okupacija Jerusalima. To je poruka koju šaljemo svim uključenim stranama.
Nezadovoljstvo izraelskih Arapa dovelo je do protesta u nekoliko gradova, zbog čega je pojačano prisustvo snaga bezbednosti. U Lodu su arapski demonstranti zapalili vozila i sinagoge, a policija je na njihove kamenice uzvratila omamljujućim granatama. Izraelski ambasador u Beogradu Jahel Vilan poručuje da je Hamas u potpunosti odgovoran za situaciju u regionu. Objašnjava da namera Izraela nije da uništi Gazu ni Hamas, ali da neće mirno gledati napade na svoje građane.
Hamas već godinama pokušava da isprovocira Izrael, a mi smo uvek bili uzdržani. Ali kada su direktno napali naš narod, morali smo da odgovorimo. Hamas napada civile, a svoj narod koristi kao ljudski štit. Njihova glavna namera je da unište Izrael. Sav novac koji dobijaju iz inostranstva koriste za kupovinu raketa i izgradnju tunela u akcijama protiv naše zemlje. Cilj Izraela je da zaštiti svoj narod, a Hamas će platiti cenu za svoja dela. Nije u pitanju osveta, već sprečavanje budućih napada.
Ambasador Palestine u Srbiji Mohamed Naphan izjavio je da izraelski avioni bombarduju mahom civilna naselja u Gazi. Poručio je da su Palestinci spremni za pregovore, ali da Izrael ne želi da razgovara. Pre svega, neophodno je da se Palestincima omogući ostvarivanje ranije dogovorenih prava.
Oni žele i dalje, kao što se dešava u istočnom Jerusalimu, da izbacu ljudi iz svojih kuća i da dovlače naseljenike iz raznih zemalja sveta i da ih useljavaju tamo.
Zapadna obala i oblast Gaze
su jedinstvena politička enklava i na kojim treba da se stvori palestinska država. Jerusalim je međunarodni grad, grad turistički, duhovni grad koji treba da bude ujedinjen i treba svi da imaju pristup, da ne bude pod njihovom samokontrolom. Mogu oni imati svoj glavni grad u zapadnom delu, možemo mi imati svoj glavni grad u istočnom delu.
Širom svijeta održani su protesti protiv izraelske akcije u Gazi. Skup podrške palestinskom narodu održan je i na Trgu Republike u Beogradu. Predsjednik palestinske dijaspore u Srbiji, Sami Hio, kaže kako su želeli da ukažu na sve probleme kojima su Palestinci izloženi.
Došli smo da pošaljemo poruku našem bratskom srpskom narodu da Palestinci žele svoju nezavisnu državu, da već jednom treba se okonča ova okupacija. Ne može da bude 21. vijek okupirana, još uvijek okupirana država. Još uvijek živimo pod okupacijom i mi smo ljudi kao svi ostali ljudi.
Međunarodna zajednica zabrinuto posmatra dešavanja na Bliskom istoku. Apeluju na obe strane da obustave nasilje kako ne bi došlo do rata. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će hitne zatvorene konsultacije, drugo takvo zasjedanje u 3 dana radi razgovora o eskalaciji sukoba u Izraelu i pojasu Gaze.
Izraelski ambasador Jahiel Vilan izjavio je da jutros tokom gostovanja u programu televizije Prva nije rekao da je Srbija potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma priznala nezavisnost Kosova, već da je Izrael priznao Kosovo pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država.
Pitali su me o izraelskom priznavanju Kosova. Ja sam rekao da je to započeto u okviru Vašingtonskog sporazuma. Jasno je da su obe strane sa Sjedinjenim Američkim Državama zasebno potpisale sporazum. Nema razloga da kažem da je Srbija priznala Kosovo.
Podsjetimo da je posle gostovanja izraelskog ambasadora na TV Prva reagovao srpski ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. On je za tu televiziju navode Jahjela Vilana nazvao bezobrazlukom i podsjetio da su Beograd i Priština u Vašingtonu potpisali 2 različita dokumenta.
Predsjednik Vučić je vrlo jasno potpisao papir u kome nema Kosova, u kome se ne pominje ni Kosovo ni Priština. A sa druge strane, država Izrael je podlegla tim pritiscima kojima, još jednom kažem, na ponos celom srpskom rodu i državi Srbiji nije podlegao naš predsjednik. I kao što rekoh, to je svojevrsni bezobrazluk i to nije tačno.
Selaković je precizirao da u dokumentu koji je potpisao predsjednik Vučić između ostalog postoji saglasnost Srbije da otvori privredno predstavništvo u Jerusalimu do 20. septembra 2020. godine, a da do 1. jula 2021. godine izmesti svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim. Ministar smatra da je izmeštanje ambasade Srbije sada malo verovatno, naročito posle odluke Izraela da prizna nezavisnost Kosova. Počela je isplata prvih 30 evra državne pomoći u dinarskoj protivvrednosti. Do sada se za tu pomoć prijavilo oko 3 milijona 814 hiljada građana, potvrdio je za RTS ministar financija Siniša Mali.
640 hiljada građana Srbije će danas na svoje račune dobiti 30 evra. Već sutra smo pripremili naloge za plaćanje za 1.400.000 ljudi. Dakle, samo u ova 2 prva dana preko 2 miliona građana Srbije. Prijavljivanje traje do subote, do 15. maja, tako da pozivam građane Srbije što preko call centra, što preko portala Uprave za trezor da se prijave. I do kraja naredne nedelje ćemo isplatiti sve građane koji se budu prijavili za ovih 30 evra. Do 31. maja kogod primi makar jednu dozu vakcine dobija pravo da se prijavi i za ovu pomoć. Prijava će krenuti 1. juna, do 15. juna će trajati. Biće prijava i preko Uprave za trezor na isti način kao što se prijavljamo za ovih 30 evra. I s druge strane biće i call center. Mi ćemo dakle 1. juna izaći i sa brojem telefona za call center i sa novim portalom Uprave za trezor koji upravo pripremamo.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 17 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 6611. Potvrđeno je još 1046 slučajeva zaraze. Na respiratorima su 104 pacijenta. U protekla 24 sata testirano je 12405 uzoraka. Zahvaljujući merama i vakcinaciji, epidemiološka situacija u Srbiji je stabilnija. Kliničko-bolnički centar Zvezdara više nema COVID pacijente i prelazi u ne-COVID režim rada. A početkom sledeće nedelje to će uraditi i KBC dr. Dragiša Mišović. Širom zemlje nastavlja se imunizacija od domova zdravlja do autobusa i tržnih centara, vakcinom po izboru, bez zakazivanja. Medicinske sestre i tehničari proslavljaju svoj dan koji im, kao i prošle godine, obeležava borba protiv virusa korona. Detaljniji u prilogu Tijane Sibinović.
Zahvaljujući rezultatima uspešne vakcinacije i sprovedenih epidemioloških mera, broj novoobolelih koronavirusom značajno pada, što je omogućilo da pojedine bolnice izađu iz COVID sistema, ističe direktor infektivne klinike Kliničko-bolničkog centra Srbije Goran Stevanović.
Kliničko-bolnički centar Zvezdara praktično više nema COVID bolesnike i prelazi u ne-COVID režim rada. Početkom sledeće nedelje će Kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović takođe preći u taj režim. U pripremi je i opšta bolnica u Mladenovcu, što govori u prilog toga da se situacija prilično smiruje. S tim što i pored takvog smirivanja ne možemo da kažemo da je priča završena. Direktno od našeg ponašanja i normalno od sprovođenja vakcinacije, odnosno od broja vakcinisanih, zavisi kako će se nadalje razvijati situacija.
Nastavlja se imunizacija širom zemlje. Građanima su na raspolaganju vakcinalni punktovi raspoređeni od domova zdravlja do autobusa i tržnih centara. Na teritoriji grada Beograda je vakcinisano 45,7% punoletne populacije. Revakcinisano je 36,3% građana glavnog grada. Stiglo je novih 120.000 doza AstraZeneca iz COVAX programa. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će već od sutra biti na raspolaganju građanima širom zemlje.
Najveći deo će ići za drugu dozu vakcine koji su primili prvu dozu. Građani Srbije i svi oni koji su primili ove vakcine nemaju razloga za zabrinutost. Još jednim želim da apelujem na sve, znači ljudi, vakcinišite se, to je jedini način da izađemo iz ovoga. Nemojte nasedati na paramedicinske priče da neka vakcina valja ili ne valja. Ubeđujem vas da ono što se primenjuje u Srbiji i AstraZeneca i sve druge vakcine su dobre, bezbedne vakcine i to pokazuju rezultati. Podsjetit ću vas da AstraZeneca vakcina je vakcina koja se najviše upotrebljava na svetu.
Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, je pohvalio našu zemlju u procesu vakcinacije, kao i saradnju Srbije sa evropskim zdravstvenim institucijama.
Jako brzo Srbija je uspostavila taj sistem i vidimo da taj sistem vrhunski radi od registracije do same izvedbe na terenu, od velikih gradova kao što je Beograd pa do posljednjeg sela u nekom ruralnom području. To je jako bitno jer se time omogućava dostup svim ljudima kojima je vakcina potrebna. A vidimo i u svetu, pa i ovde u Srbiji, kako masovna vakcinacija može imati bitan uticaj na tok epidemije i kako nas vakcinacija može vratiti u neki normalan život.
Danas je Međunarodni dan medicinskih sestara, a obeležava se na godišnjicu rođenja Florence Nightingale, britanske medicinske sestre, začetnice modernog sestrinstva. Glavna medicinska sestra COVID bolnice u Kruševcu, Gordana Dragošev, podsjeća da je pandemija pokazala da su najveći teret podneli upravo medicinski radnici, sestri i tehničari i da bi mnogi bez njih izgubili bitku sa koronavirusom.
430 dana provesti u COVID sistemu zaista zahtevalo, pored svih naših stručnih kapaciteta, da stavimo u interes države, ali i fizički svakako i emotivnih. To su tereti koji svako od nas ima svoju, možda životnu priču kako je ovo prošlo.
Povodom dana medicinskih sestara i tehničara u Kruševačkom pozorištu večeras će se održati svečana akademija u organizaciji medicinskih sestara COVID bolnice iz tog grada. One će prikazati šta su sve doživele u proteklih 430 dana pandemije.
Od danas svi građani Srbije mogu preuzeti digitalni zeleni sertifikat, odnosno potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv COVID-19 i rezultatima različitih testiranja na zaraznu bolest SARS-CoV-2. Digitalni zeleni sertifikat, pored ličnih podataka, imena, prezimena, JMBG-a, pola i broja pasoša, sadrži podatke da li je lice vakcinisano, broj primljenih doza kao i datum primanja prve i druge doze. Također ovaj sertifikat sadrži i rezultate PCR, antigenskog i serološkog testa, izjavio je dr. Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i e-upravu. Da bi se dobio digitalni zeleni sertifikat, potrebno je da građani budu registrovani na portalu e-uprava, saopštila je ta vladina kancelarija.
Američki nedeljnik Newsweek ocenio je da je Srbija, za razliku od zemalja Evropske unije, pravovremeno reagovala tokom pandemije COVID-19 i pohvalio politiku predsjednika Vučića, koja je uspela da obezbedi dovoljno količine vakcina i pokazala solidarnost prema državama regiona. U tekstu se navodi da je, zahvaljujući veštoj politici, velikom angažovanju i ličnim kontaktima, predsjednik Srbije uspeo da obezbedi dovoljne količine vakcina, što je omogućilo da Srbija može brzo i efikasno da sprovodi vakcinaciju, čime se zemlja svrstala među najbolje u svetu po broju imunizovanih građana. List piše i da ekonomske reforme, infrastrukturni projekti, priliv direktnih stranih investicija, rast BDP-a, dobrosusedski odnosi, očuvanje mira i partnerstva i saradnja sa najrazvijenijim i najmoćnijim zemljama poslednjih godina svedoče da je Srbija ključna zemlja i faktor stabilnosti i prosperiteta u regionu.
Broj zaraženih u svetu od početka pandemije premašio je 160 miliona. Situacija je i dalje najteža u Indiji. Bolnice su prepune, nedostaje oprema sa kiseonikom, a medicinska pomoć iz drugih zemalja pokriva tek deo potreba. Svetska zdravstvena organizacija je indijsku varijantu COVID-a označila kao zabrinjavajuću, jer ima veću moć prenošenja.
Pandemija COVID-19 mogla je da bude sprečena i ne bi uzela milione života da je svet brže reagovao, ocenio je u Ženevi nezavisni panel eksperata koji je ispitivao način rukovođenja pandemijom. U izveštaju se navodi da je priprema za pandemiju bila nedosledna i nedovoljno finansirana, sistem uzbunjivanja prespor, a Svetska zdravstvena organizacija je imala nedovoljno ovlašćenja. Sa panela je upućen poziv svetskim liderima na reformu Svetske zdravstvene organizacije i nacionalnih planova za sprečavanje sličnih događaja u budućnosti.
U Nušićevoj ulici u Beogradu na broju 6 otvorena je spomen soba stradalim Srbima u ratu u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine. Inicijativa je potekla od Udruženja porodica poginulih i nestalih SUZA, čiji članovi poručuju da je prošlo 30 godina kako čekaju na pravdu i kako je za te tri decenije već preminuo veliki broj svedoka. Iz vladine komisije za nestale tvrde da uporno traže od Hrvatske da izvrši svoje obaveze, ali da ta strana često politizuje brojna otvorena pitanja, zabeležila Marina Bajić.
Spomen soba u Nušićevoj jeste mala, ali je na njenim zidovima tek deseti deo ukupnog broja stradalih u Bljesku, Oluji i drugim zločinima Hrvatske u periodu od 1991. do 1995. kažu članovi udruženja SUZA. Dragana Đukić podsjeća da njena i mnoge porodice ulaze u četvrtu deceniju čekanja, ali i nade.
Porodice umiru, svjedoci umiru. Vrlo je važno da se zabilježe činjenice dok imamo živi svjedoka. Ono što udruženje želi, a to je upravo da se shvati da su ovo ljudi za nas koji su imali svoje živote. Udruženje bi najsrećnije bilo kad bi sve ove materijale danas sutra ustupili nekom ozbiljnom memorijalu kako dolikuju i zaslužuju ove žrtve. Iza čega se nadamo da će da stoji naša država.
Država je uz vas, poručuje ministar za rad Darija Kisić-Tepavčević. Kaže da spomen soba svedoči o patnji porodica, ali i o njihovoj hrabrosti da istraju u borbi, da i poslednji nestali dobije svoje ime i prezime.
I kao što ste već čuli, u toku je izrada nacrta zakona da se i na ovim pravnim aktom reguliše ovo izuzetno značajno pitanje za našu zemlju. Koliki je značaj ovog pitanja, to me direktno govori činjenica da je predsjednik naše zemlje Aleksandar Vučić direktno podržao izradu nacrta ovoga zakona, čije se svetlost dana očekuje u narednom periodu.
Podaci govore da se i posle 30 godina čak 1600 osoba vode kao nestale, otkriva predsjednik vladine komisije Veljko Dalović.
Mi i dalje insistiramo da se završe iskopavanje na poznatim grobnim mestima. Još 36 mesta ima koje smo mi, hrvatska strana, zajedno utvrdili, da se da odgovor čija su tela u mrtvačnicama u Zagrebu, Osijeku i Rijeci. 878 tela se tamo nalazi. Šta je sa sudbinom vojnika koji su stradali u Bjelovarskoj kasarni, u Osijeku? Šta je sa onima koji su izvesno bili u Lori, u onom zloglasnom logoru, mučilištu? Tako da, ovo je jedno od najteža posljedica sukoba i otvoreno pitanje koje i dalje traje, je nešto gdje nam politika treba kao pomoć vetar u leđa, a ne nikako poruke uslovljavanjima raznim, nećete u Evropu ako ne rešite, pa mnogo je, a više je Srba koji se vode kao nestali, da li je ta poruka vezana je samo za njihovu listu traženja ili za ovu našu listu traženja.
Odalević ističe da su na fotografijama u spomen sobi u Nušićevoj lica osoba koje su najverovatnije preminule, ali da porodicama pripada da sahrane posmrtne ostatke, da nađu svoj mir i da zločinci odgovaraju. Postavku spomen sobe pomogle su Međunarodna i Komisija za nestala lica vlade Srbije uz podršku Evropske unije, kao i Međunarodni komitet Crvenog krsta.
Za muslimane sutra nastupa trodnevni Ramazanski bajram, koji obeležava kraj jednomesečnog posta, a u kome se organizuju javne svečanosti, posete i razmenjuju pokloni među vernicima. Reis ul Ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović poručio je u bajramskoj poslanici da se na kraju meseca Ramazana, kao i u životu, raduju samo oni koji su ga iskoristili onako kako priliči, iskreno se kajući za sve svoje propuste.
Nadamo se da smo kao vjernici uspjeli i da smo u postu našli svoju mjeru. Nadamo se i da smo kao postači, tražeći svoju mjeru, uvidjeli vrijednost jedne kapi vode i jednog zalogaja hljeba. Nadamo se da smo kao ljudi spoznali koliko smo nepravedni prema čovjeku. Znajući da svakog dana u svijetu od gladi umire na hiljade ljudi, a među njima na našu sramotu i na teret našoj duši i obrazu ponajviše djece. Koliko god sebe lažno tješili da nije do nas, već do nekoga drugoga, ipak onaj čije je srce živo čut će od njega samo riječi prijekora i upozorenja da niko od nas neće imati mira u duši niti zdravlja u tijelu, sve dok djeca u svijetu umiru od gladi, pored naših slijepih i nezasitih očiju.
Ramazanski bajram uvek pada prvog ševala 10. mjeseca muslimanskog kalendara i traje 3 dana. Ramazan se smatra najvažnijim i najsvetijim mjesecom za muslimanske vernike, u kome, kako se vjeruje, počelo objavljivanje svete knjige Kurana.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog Vasilija Ostroškog, velikog čudotvorca. Njegove mošti čuvaju se u manastiru Ostrogu u Crnoj Gori kao velika svetinja, više od 300 godina. To je mesto hodočašće i za vernike drugih religija. Kao episkop Zahumsko-Hercegovački i Skenderijski, živeo je u manastiru Tvrdošu. Kada su ga Turci razorili, Vasilije se preselio u Ostrog, gde se upokojio 1671. godine. To je mesto hodočašća, a veruje se u njegove čudotvorne moći i isceljenje. Slavi se i kao krsna slava. Danas se ne rade teški poslovi, ali valja da se očisti kuća, kako bi čitave godine u domu vladali harmonija i mir.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa kandidatima koji će pohađati program Barve Lipe u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i sa predstavnicima pokreta Opre Roma Srbija. Prema njenim rečima, program treba da doprinese zapošljavanju romske populacije i većem učešću Roma u javnom i političkom životu. Prvu grupu od 22 polaznika obuke čine visoko obrazovani pripadnici romske populacije iz cele Srbije, koji će se obučavati za rad u organima uprave. Kroz program, koji traje do 21. avgusta, kandidati će učiti osnove rada u organima uprave, digitalne, komunikacijske i menadžerske veštine.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović razgovarala je sa potpredsjednikom rudarske kompanije Zinđin, Shenom Shaoyengom, o investicijama te kompanije u Srbiji i zaštiti životne sredine tokom rudarskih aktivnosti. Mihajlovićeva je istakla kako je važno da strateški važni projekti u oblasti rudarstva budu praćeni brigom o zaštiti životne sredine u lokalnim zajednicama. Na sastanku se govorilo i o izgradnji rudnika bakre i zlata Čukar u Peki, uključujući rešavanje pitanja napajanja električnom energijom, zagađenja reke Peki i problema koje lokalno stanovništva ima zbog rudarskih aktivnosti. Shen Shaoyang je zahvalio ministarki na podršci u realizaciji projekata Ziđina u Srbiji, koju ta kompanija smatra jednom od ključnih zemalja za svoje poslovanje.
Evropska komisija usvojila je akcioni plan ka nultom zagađenju vazduha, vode i tla, kojim je postavljen cilj da se do 2050. godine zagađenje smanji na nivo koji nije štetan po ljudsko zdravlje i prirodne ekosisteme. U akcionom planu su definisani ključni ciljevi koje treba dostići do 2030. godine, poput poboljšanja kvaliteta vazduha, kako bi broj prevremenih smrti usled zagađenja bio upola manji, zatim poboljšanja kvaliteta vode, smanjenjem plastičnog otpada u moru za 50% i mikroplastike ispuštene u životnu sredinu za 30%. Predviđeno je i da se drastično smanji upotreba hemijskih pesticida, a da se standardi kvaliteta vazduha usklade sa najnovijim preporukama Svetske zdravstvene organizacije. U okviru Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana organizovana je online debata Zapadni Balkan i Srbija, implementacija akcijnog plana za zajedničko regionalno tržište. Predstavljene su koristi od primjene akcijnog plana za zajedničko regionalno tržište za period od 2021. do 2024. godine. Taj plan je inače nastavak aktivnosti na unapređenju ekonomske saradnje u regionu Zapadnog Balkana na njegovom putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Pripremila Sandra Cvijanović.
Projekat izgradnje zajedničkog regionalnog tržišta je, prema oceni predsjednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža, jedan od najvažnijih poslova na putu zemalja Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji. Čadež smatra da bi ekonomije Zapadno-Balkanske šestorke trebalo da pomognu vladama svojih zemalja da ovaj plan što bolje i brže primene.
Prve neke naše observacije i pre svega merenja na koji način se realizuje ovaj plan koji je usvojen u Sofiji, iznaćemo i na samitu u Berlinu krajem juna ove godine. Planiramo na predstojećem samitu Zapadnog Balkana u Berlinu da lansiramo jednu novu inicijativu, regionalnu online platformu namenjenoj u prvoj fazi firmama i sektora hrane, automobilske, lake industrije i cirkularne ekonomije. A ona treba da donese pre svega lakše međusobno povezivanje sa velikim regionalnim kompanijama i međunarodnim kompanijama iz celog sveta sa svim potrebnim informacijama za nastup na trećim tržištima i bazom dobavljača sa Zapadnog Balkana.
Direktor CEFTA sekretarijata Emir Đikić saopštio je lepu vest za privrednike.
Odluka je pripremljena, očekuje se da će biti usvojena do Berlinskog samita, znači do jula, i da bi u tom slučaju pružaoci biznis usluga kao i interkompanijski transferi mogli slobodno da se kreću u okviru Zapadnog Balkana. Do 2024. godine, koji je kraj implementacije ovog akcionog plana, bi trebalo da kompletan sistem bude uspostavljen, da nam se omogući posebno malim i srednjim preduzećima da svoje proizvode mogu početi prodavati online u stranama CEFTA.
Generalni sekretar Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana Tatjana Srejova-Duškovska ukazala je na hronične probleme sa kojima se kompanije iz regiona suočavaju. To su, kaže ona, dugačke kolone na graničnim prelazima, nepriznavanje sertifikata ili druge izvozne dokumentacije, zatim neusaglašeno radno vreme svih graničnih službi i inspekcija. Situaciju dodatno komplikuju poteškoće koje se javljaju pri slanju radnike u druge zemlje, kada se otvara pitanje dobijanja boravišnih i radnih dozvola ili priznavanje kvalifikacija i licenci. Prema rečima Duškovske, akcionim planom bi ovo trebalo da se reši, ali i postave osnove za bolju saradnju kompanija iz regiona Zapadnog Balkana.
To treba da dovede do bolja integracija naših kompanija, odnosno naših privreda, u evropski lanci vrednosti, što treba da donese potencijal za dodatni rast BDP-a od 6,7%. Znači, imali bismo integrirano tržište od 18 miliona ljudi i dodatno na to region trebalo bi što više biti stavljen u središte pažnje stranih investitora. Kad pričamo o regionalni digitalni prostor, onda prva pridobivka koja će početi već od 1. juli ove godine je regija bez roaminga, a do kraja implementacije ovog akcijskog plana očekuje se da se smanje i troškovi roaminga između Zapadnog Balkana i Evropske unije.
Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište za period 2021-2024. Bi privredi, osim priznavanja jedinstvenog izvoznog dokumenta, kvalifikacije i licenci, trebalo da omogući i smanjenje vremena čekanja na prelazima do 70%, što bi se postiglo uvođenjem zelenih koridora.
Udeo stočarstva u poljoprivredi razvijenih zemalja je 60%, a kod nas je 30%, i to mora da se menja, jer Srbija ima dobre uslove za razvoj te grane, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić. Na skupu Značaj stočarstva u proizvodnji hrane i održivom razvoju sela u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti najavio je da će resorno ministarstvo u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti stočarskim poljoprivrednim zadrugama, izveštava Jovana Obrenić.
Rak rana srpske poljoprivrede je stočarstvo, upozoravaju stručnjaci. Takvu ocenu dodatno ilustruju podaci da je 1990. godine od 50.000 tona baby bifa koje je izvozila tadašnja Jugoslavija, 30.000 tona bilo iz Srbije. Danas naša zemlja izveze jedva 500 tona. Predsjednik odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti Dragan Škorić smatra da treba napraviti reorganizaciju stočarstva, da je potrebno ukrupnjavati poljoprivredne posede, te da resorno ministarstvo to treba da uradi kroz formiranje zadruga.
Pitanje za mene, da li u svim krajevima trebaju sve vrste stoke da se gaje? Sigurno da ne. Da treba odabrati po uslovima i napraviti reorganizaciju po regionima.
U prethodnih 10 godina primetan je trend smanjenja broja grla, kako u porodičnim gazdinstvima, tako i u preduzećima i industrijskim posjedima, skreće pažnju direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede profesor Jonel Subić.
Moramo da priznamo da u gotovo svim analiziranim kategorijama stoke imamo negativnu stopu rasta sa najvećim akcentom na negativnu stopu rasta u svinjarstvu, odnosno u broju krmača. Jedino kod košnica pčela imamo pozitivnu stopu rasta i ta stopa rasta je dosta primetna, preko 6,5%.
U stočarstvu su pravljene greške u posljednjih 30 godina i na tu granu se nije gledalo kao na razvojnu šansu, ističe ministar za brigu o selu Milan Krkobabić i naglašava da to mora da se promeni.
Ako pogledamo mapu Srbije, više nego jasno da Srbija ima izuzetno dobre uslove za razvoj stočarstva. U narodnom periodu mi iz Ministarstva za brigu o selu ćemo posebnu pažnju posvetiti zadrugama, stočarskim zadrugama. Želimo da srpski domaćini, udruženi u stočarske zadruge, postanu značajni robni proizvođači. Razvojna šansa postoji, država je spremna da u svemu tome učestvuje. Ja očekujem da u narodnom periodu stočarstvo mora da krene sa mrtve tačke.
Krkobabić kaže da je ministarstvo predložilo formiranje garantnog fonda za niz strateških proizvoda u oblasti poljoprivrede, da država proizvođačima može da nadoknadi razliku između stvarne i tržišne cene. To je način da seljak ne uništi stado, poseče voćke i ode da živi u gradu, zaključuje Krkobabić.
Na svečanosti u Kamenoj sali Radio Beograda uručena je nagrada Radmila Vidak za lepotu govora. Ovogodišnji dobitnici su Marija Mitrović-Jokić, spiker i voditelj u informativnom programu Televizije Beograd, i Aleksandar Božović, spiker Radio Beograda. Posebno priznanje za dugogodišnje negovanje lepote govornog izraza uručeno je Staki Novković-Đorđević. Pripremio Ranko Stojilović.
Nagradu za lepotu govora Radmila Vidak dodeljuju Radio Beograd 2 i kulturno-umetnički program Televizije Beograd sa ciljem da podstaknu rad spikera, voditelja, prezentera i novinara na očuvanju i razvijanju vrednosti govornog izraza na programima i radija i televizije. Posebno priznanje Radmila Vidak za dugogodišnje negovanje lepote govornog izraza ove godine dodeljeno je Staki Novković-Đorđević, spikeru i voditelju u penziji. Staka Novković-Đorđević je ceo radni vek provela u Radio Televiziji Srbije i pripada plejadi onih poznatih lica po kojima su gledaoci decenijama identifikovali ovu kuću.
Moram da kažem da sam veoma radosna zbog ove nagrade, zato što je ta nagrada priznanje i potvrda profesije kojom sam se ja bavila.
Spikera Aleksandra Božovića, vlasnika prepoznatljivog glasa svih naših programa, odlikuju jasnost i razgovetnost govornog izraza, pre svega pouzdano razumevanje i tumačenje sadržaja koji saopštava, pravilno akcentovanje i artikulacija, sve u skladu sa najvišim dikcijskim normama i standardima srpskog književnog jezika, naglašava predsjednik žirija za dodelu nagrade Radmila Vidak, lingvista Vlado Đukanović.
Njegov raskošni bariton već skoro dve decenije boji talase sva tri programa Radio Beograda. To je jedan od glasova po kojima se prepoznaje i po kojima će se, nadam se, još dugo prepoznavati Radio Beograd.
Marija Mitrović-Jokić, spiker i voditelj izuzetne posvećenosti, interpretaciji teksta, njegovom razumevanju i besprekornom prenošenju, kao i pouzdani borac za očuvanje akcenatske preciznosti srpskog jezika, karijeru je još tokom studija engleskog jezika započela u Radio Beogradu, sarađujući u emisiji Niko kao ja, u televiziji Beograd je od 1989. Predanost sa kojom Marija Mitrović-Jokić čuva zanimanje spikera, redak je primer negovanja govorne kulture u javnom delovanju, ali i iskazivanja raznovrsnosti i bogatstva srpskog jezika u vremenu koje ne beleži oko kamere.
Zahvaljujem članovima žirija, svima koji su me podržali, svima koji su prepoznali tu moju posvećenost, ljubav prema jeziku. Nadam se da će tako i ostati i biti i da će Radio Televizija Srbije raditi na tome da mi ne budemo posljednji Mohikanci.
Ovim priznanjem čuva se uspomena na prvog lektora Televizije Beograd, veliku jezičku prosvetiteljku Radmilu Vidak, koja se delovanjem u programskoj svakodnevici i televizije i radija, kao i u jezičkom savetu RTS-a, istrajno borila za korektnost akcenatskog interpretiranja i stilsku lepotu izgovorene reči.
Počinje manifestacija Muzeji za 10 nedelja, kada možete potpuno besplatno uživati u velikoj ponudi muzejskih i galerijskih programa. Ovogodišnja tema manifestacije je budućnost muzeja, nove ideje, nove prakse, proistekla iz teme Međunarodnog dana muzeja. Detalje prenosi Jovana Milovančević.
Brojevi su i više nego ohrabrujući. U 50 gradova, 100 muzeja i srodnih institucija ponudit će zainteresovanim posetiocima svoje postavke, aktuelnih i novih izložbi, koje na različite načine korespondiraju sa zadatom temom. Deo Muzeja za 10 biće i neka nova mesta, izdvaja koordinator Slavko Spasić.
Muzej vazduhoplovstva, Muzej narodnog pozorišta, koji stvarno, evo tu je preko puta, predivan program skoro svakog dana nešto novo. Jugoslovenska kinoteka u svom predivnom prostoru, renoviranom, obeležavajući 70 godina svog postojanja sa novom stalnom postavkom. Muzej Cepter, udruženje Adligat, odnosno, možda niste znali, Muzej knjige i putovanja, Muzej srpske književnosti.
Dragocena je prilika naše publike da se nađe u muzejskim prostorijama i uživa u postavkama nakon godine u kojoj je većina stvari bila ili otkazana ili premeštena u online prostor, kaže pomoćnica ministarke kulture Danijela Vanušić.
2020. godina, iako je bila godina velikih izazova i za neke možda i strašna, naprotiv, muzeji su se nekako odlično zaista snašli u toj ulozi, jer samo nekog mesec i po dana republički muzeji su bili zatvoreni za posetioce. Čim su uvedene mere i vanredno stanje, muzeji su zatvorili, da kažemo, svoje vrata za publiku, ali su nastavili da rade i prešli su u virtualnu sferu, nastavljajući da vrlo angažovano učestvuju u društvenom životu.
Manifestacija Muzeji za 10, koja traje od 12. do 18. maja, uključit će i 17. Evropsku noć muzeja, zakazanu za 15. maj. Organizatori pozivaju na odgovornost i poštovanje svih epidemioloških mera u više od 100 institucija u 50 gradova naše zemlje.
Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić posetio je izložbu pod nazivom Put pravih vrednosti u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, zabeležio Slobodan Igrutinović.
U društvu predsednika Olimpijskog komiteta Srbije Božidara Maljkovića, predsednik Dačić obišao je postavku posvećenu olimpijskom pokretu u Srbiji od osnivanja do današnjih dana. U godini u kojoj naše sportiste očekuje nastup na olimpijadi u Tokiju, ova izložba je prava prilika da se podsjetimo istinskih vrednosti koje je kroz istoriju olimpizma iznedrio srpski narod, nastupajući na olimpijskim igrama pod imenima različitih država i državnih zajednica. On se zahvalio organizatorima i domaćinu izložbe, istakavši veliki značaj koji olimpijski pokret i sport uopšte imaju za našu zemlju.
Ovo je istorija naše zemlje, ne samo našeg sporta, i kao što ste i mogli sami da vidite, od 1912. godine, od kad nastupamo na olimpijskim igrama, u kojim sve oblicima državne zajednice smo nastupali, uključujući onaj period kada smo nastupali kao individualni sportisti zbog sankcija prema našoj zemlji i šta smo sve preživjeli. Tako da je ovo jedna zlatna nit koja je pratila sve probleme koje smo mi imali kao država, i sport je od uvek bio naš najbolji predstavnik u svetu.
Predsednik Olimpijskog komiteta Božidar Maljković pozvao je građane da obiđu ovu izložbu, jer ona predstavlja esenciju istinskih sportskih vrednosti.
Ovo su ljudi koji su narodni heroji, svaki onaj koji uzme medalju na olimpijadi u takvoj konkurenciji, tako moramo i tretirati. Pozivamo sve one koji misle da ovde mogu što da nauče, a mogu da dođu.
Izložba će trajati do 30. maja. Prisustvo će biti omogućeno ograničenom broju lica, a sve u skladu sa kapacitetom prostora, epidemiološkim preporukama i ograničenjima. Galerija SANU radi svakog dana osim ponedeljkom od 10 do 21, a četvrtkom od 10 do 16 sati.
Srpski kajakaš Bojan Zdelar plasirao se u finale evropskih kvalifikacija za olimpijske igre u jednosedu na 1000 metara. Zdelar je kroz cilj prošao za 3 minuta i 38 sekundi, što je skoro sekund brže od ostalih takmičara. Finale jednoseda na 1000 metara biće održano sutra. U Beogradu trenutno 22 stepena, u Novom Sadu 20, u Nišu 26. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Veter slab i umeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna od 19 do 23 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura do 21 stepen. Prema prognozi za narednih 7 dana, u Srbiji će biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuje se temperatura oko prosečnih vrednosti od 18 do 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd.